Evropská komise poprvé v historii zhodnotila, jak členské státy Evropské unie dodržují principy právního státu. Výhrady směřují především k Maďarsku a Polsku. Připomínky má komise ale také k České republice. Co konkrétně zpráva Česku a dalším zemím Vyšegrádské čtyřky vytýká? Není hodnocení vůči postkomunistickým zemím nespravedlivé a předpojaté? A za jaké nedostatky v této oblasti by v budoucnu mohly státy přijít o možnost čerpat evropské dotace? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová z Hnutí ANO. Dobrý den, zdravím vás do Bruselu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Než se dostaneme k dodržování principů právního státu v jednotlivých zemích, přece jenom bych rád zareagoval na váš dnešní rozhovor pro německý Die Welt. V něm jste řekla, že Evropská komise chce sjednotit pravidla pro cestování v rámci Unie během pandemie koronaviru. Od kdy si představujete, že by bylo reálné sjednotit ta pravidla, jak se cestuje mezi jednotlivými zeměmi?
My si to představujeme jako Evropská komise už poměrně dlouho, protože ta různá pravidla velmi znejisťují možnost cestování nejenom pro lidi, kteří pracují v jiných zemích, ale samozřejmě i pro pohyb zboží. Takže komise navrhla kritéria pro sladění těch pravidel a dnes o tom jednají velvyslanci, příští týden o tom budou jednat ministři. A jak známo, když se minulý týden sešli premiéři na Evropské radě, tak dospěli k názoru, že je potřeba lepší koordinace a ta pravidla by se tím pádem měla sladit.
Máte nějaké informace, jestli dnes se velvyslanci posunuli na tom svém jednání směrem k nějakému kompromisu?
Čekám netrpělivě na zprávy, měla bych je dostat večer a doufám, že zavládne zdravý rozum a že velvyslanci budou souhlasit s tím, že se musíme sladit, protože opravdu ta situace je velice vážná.
Od prvního zavírání hranic kvůli pandemii uplynulo už 7 měsíců. Sama říkáte, že se to zatím sladit nepodařilo. Kdo za to může? Čí je to vina? Kdo to blokoval?
Ona je to úplně nová situace a členské státy, jak začaly horečnatě řešit tu vážnou situaci po své linii, protože mají kompetenci za zajištění.
Pardon, já se omlouvám, že vám do toho skáču. Tohle bych chápal, kdybychom se o tom bavili na jaře, ale od toho už je 7 měsíců.
No je to 7 měsíců, ale neustále narážíme na to, že nejsme schopni sladit kritéria pro testování, kritéria pro počet lidí nakažených, zemřelých. Je tam spousta ještě odchylek v tom, jak metodicky pojímáme tu věc, takže dá se říct, že v mnoha případech srovnáváme jabka s hruškami a potom se samozřejmě nemohou státy ani sladit na tom, jak budou posuzovat tu situaci v jiných zemích.
A vy teď máte nějaký konkrétní recept, jak to sladit?
Vyřešit.
Jak vyřešit to, že třeba různé státy přistupují úplně jinak k testování, někde se testuje víc, někde se testuje méně?
My jsme vycházeli z našich expertních různých textů a taky z pokynu nebo z informací naší agentury pro prevenci nemocí a dali jsme tři hlavní kritéria, o kterých se teď baví velvyslanci a jsou tam i podrobnosti, které já neznám, protože to není moje agenda, ale my se snažíme opravdu ujednotit na těch zásadních parametrech, tak aby byla zcela zřejmá situace v každé jednotlivé zemi, aby se používal stejný semafor a aby se používala stejná opatření vůči cestujícím.
Vy jste mi vlastně neodpověděla na tu první otázku, kdy považujete za reálné, že by to začalo platit. Máte nějaký takový termín?
No já jsem říkala, že je to nutné co nejdřív, to znamená, že pokud se dnes velvyslanci zhodnou, tak příští týden by tomu měli dát zelenou ministři a za jak dlouho je možné to zavést, to vám neumím říct, to je na odbornících. Vyrojilo se spousta odborníků na covid a já jim nejsem, takže v žádném případě bych si netroufla odhadnout, ale ta potřeba je nesmírně urgentní.
Je ještě něco, co by Evropská komise chtěla v rámci boje proti pandemii koronaviru sjednotit v tuto chvíli?
A tam bych řekla, že k tomu sjednocení jsme už řekli svoje a teď se o tom jedná, ale já chci zdůraznit, že my teď děláme hodně kroků, aby byly státy vybaveny potřebnými léčivy, dodáváme remdesivir, samozřejmě, že financujeme i testování možných úspěšných vakcín, tak jak přichází zprávy o tom, kde to má cenu do toho investovat. Vyčlenili jsme peníze na to, aby v tom momentu, kdy bude slibná vakcína na světě, abychom zkrátili lhůty pro její schválení, tak až pokud to bude bezpečné a zároveň, abychom zajistili produkci té vakcíny a distribuci, tak aby se k ní dostali všichni bez rozdílu, jestli jsou bohatí nebo kde žijí a jestli k tomu mají lepší přístup. Myslím si, že rovný přístup k vakcíně bude taky dost silnou známkou toho, že jsme solidární a že se s tím umíme poradit.
Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vraťme se k hlavnímu tématu dnešních 20 minut Radiožurnálu. Už v úvodu jsem mluvil o výroční zprávě o stavu právního státu v Evropské unii. Kde bych měl být přesnější, tak ono je to de facto 28 výročních zpráv, protože je jedna souhrná, potom po jedné pro každou členskou zemi Evropské unie. Dohromady je to víc než 500 stran formátu A4. Kolik lidí na tom pracovalo?
No, dělali na tom kolegové z komise. Já tady chci i vysvětlit svou roli, protože jsem často dotazovaná českými médii, proč tam je to či ono v tom hodnocení. Já jsem velice intenzivně na tom osobně pracovala v lednu a v únoru, kdy jsme stanovovali kritéria pro hodnocení a taky výběr zdrojů informací, tak abychom nebyli posléze nařčeni z toho, že ty zprávy jsou předpojaté, že berou v úvahu názory jen některých zdrojů, takže na tom jsem pracovala osobně a pak na tom začali dělat naši experti, takže já přesně nevím to číslo, ale byli to lidi, kteří absolvovali 300 různých rozhovorů, 200 virtuálních schůzek, stohy a stohy písemných materiálů, které se vyhodnocovaly a já jsem byla sama zvědavá na ten výsledek, takže já jsem do toho hodnocení vlastně už vůbec nezasahovala.
To znamená, že žádné formulace jste třeba neuhlazovala?
To byla věc kolegů, kteří na tom pracovali v rámci komise, zejména expertů, a já jsem to dostala víceméně jako finální produkt.
Já se ptám i proto, že v rozhovoru pro dnešní Hospodářské noviny říkáte, že jste, a teď cituji, osobně velmi ostře dohlížela na to, aby při vyhodnocování nezafungovaly předsudky vůči některým zemím, jako je třeba Maďarsko. To jsou vaše slova. Bylo tedy potřeba to nějak korigovat, aby tam ty předsudky nebyly znát?
Já jsem se na to vyzbrojila dopředu tím, co jsem popsala před chvílí, že jsem velmi tvrdě trvala na tom, aby byla jasná kritéria pro hodnocení a ty zdroje informací. A taky, aby to hodnocení dělali titíž lidé, kteří na to budou pohlížet stejným způsobem. To znamená, aby nebyly různé týmy, u nichž by bylo nebezpečí, že třeba jsou měkčí nebo tvrdší. Takže tohle byla metodika, na kterou jsem tvrdě dohlížela a musím říct, že jsem taky zásadně chtěla, aby státy, které budou hodnoceny a které už dnes jsou hodnoceny, aby měly možnost se k té metodě hodnocení vyjádřit, takže to proběhlo už v tom únoru a aby ty zprávy taky dostaly dopředu, než je zveřejníme, aby tam mohly udělat případné věcné korekce, což proběhlo do 9. září. Hodně mi záleželo na tom, aby to byl způsob hodnocení a vyhodnocování dat, který vlastně bude zahrnovat i spolupráci s danými členskými státy. To není nějaké vysvědčení, je to samozřejmě jednostranné hodnocení ze strany komise, ale ta cesta, jakou jsme k němu došli, byla velmi společná s členskými státy a s experty v členských státech.
Já se k některým reakcím dostanu za chvíli, ale teď pojďme rozebrat, co vlastně, alespoň některé věci, které na těch 500 stránkách jsou. Když to vezmu celkově, je nějaká země Evropské unie, která vyšla z toho vašeho hodnocení, pokud jde o právní stát nebo vládu práva, kdybychom to přiložili do slova, bez jakéhokoliv problému?
No není to. Jednak to není soutěž krásy a není tam žádný žebříček, ale dá se říct, že v každé zemi byly nějaké věci, které se daly vytknout, což ale teda nebyl účel té zprávy, ale dá se říct možná trošku odvážně, že tradičně země skandinávské, jako je Finsko, Švédsko, Dánsko, kde je opravdu dlouhodobě a silně zakořeněná demokracie a respekt k lidským právům a ke svobodě slova, takže tam jsme nezaznamenali tak vážné problémy jako v řadě dalších zemí.
Vy říkáte, že to není soutěž krásy, že tam není žebříček. Na druhé straně, když to člověk přečte, když se dívá, které země v jakém kontextu jsou tam výslovně jmenovány, tak dost výrazně v těch negativních konotacích je tam Polsko a Maďarsko. Dá se říci, že dopadly tyhle dvě země nejhůř?
Ty zprávy ukázaly na problémy, které řešíme s Polskem a Maďarskem už delší dobu, takže to asi nemohlo být velké překvapení. Polsko a Maďarsko dlouhodobě kritizovalo komisi, že hodnotí jenom je, že se neustále díváme na to, jaké oni dělají justiční reformy a co se tam děje v médiích. A já jsem na to vlastně odpověděla už loni, když jsme se dohodli nebo rozhodli v komisi, že tedy ano, dobře, pojďme se podívat na všechny země, pojďme udělat vyhodnocení všech podle stejných kritérií. A to, jak vyšly zprávy pro Polsko a Maďarsko, tedy asi není překvapení a musím k tomu dodat, že vůči Polsku a Maďarsku je vedeno řízení podle takzvaného článku 7, který říká, že pokud v nějaké zemi je systémové ohrožení právního státu, pak je potřeba začít jednat, což už probíhá nějakou dobu.
To znamená, že v tomto směru tím chcete říci, že ta zpráva to vlastně potvrdila, že to řízení je oprávněné, chápu to dobře.
Asi by bylo velké překvapení, kdybychom řekli, že v Polsku a Maďarsku nejsou problémy.
Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se zaměříme na Českou republiku, kde se na té škále, byť říkáte, že to není žebříček, ale když vezmeme ty nejproblematičtější a nejméně problematické země, kde je Česká republika?
Česká republika je docela ve slušném průměru, když teda už jste mě donutil to nějak takhle kvantitativně hodnotit. Já jsem ráda, že ta zpráva pro Českou republiku neukazuje systémové ohrožení právního státu v dohledné době, že tak, jak je teď systém nastaven, například je tady věta, že systém brzd a protivah, to znamená ten ústavní systém a rozdělení mocí, je dobře založen, což je věta, která říká, že nehrozí bezprostředně ohrožení třeba politizace justice. Zároveň tam jsou věci, které vidíme jako riskantní do budoucna a jsou to věci, které budou předmětem individuálních jednání s představiteli České republiky, tak jako ve všech ostatních případech, protože tu zprávu je potřeba chápat jako preventivní opatření a jako vstupenku k dialogu o těch konkrétních problémech.
Které věci jsou z vašeho pohledu nejdůležitější k tomu dalšímu řešení?
Pro mě je nejdůležitější, když si vezmeme principy právního státu, abychom měli jistotu, že v zemi působí nezávislí soudci a nezávislé soudnictví, nezávislé a nestranné, čímž zároveň neříkáme nedotknutelné, protože i vůči soudnictví musí fungovat nějaké brzdy a nějaká, řekněme, disciplinární řešení v případě, že ten, který soudce nesplní svou povinnost být nestranným a tak dále. Zároveň je základní jistota, kterou bychom měli mít zaručenou, že budou probíhat férové volby a že bude svoboda slova. A to jsou právě věci, u nich jsme si byli donedávna naivně takřka jistí, že fungují, že stát je respektují tyhle principy. Že
pardon, že do toho skáču, ale když jsem četl těch 20 stránek, tak zrovna tímhle směrem jsem tam nějaké zásadní výtky směrem České republice neviděl.
Aha, tak já jsem vám odešla z otázky. To znamená, v České republice vidíme nebo hodnotíme pozitivně, že je připravená řada významných reforem, protože když se podíváme na jiná hodnocení, s kterými jsme taky teď zacházeli jako z daty, tak v České republice přetrvává určitý neduch toho, že jsou dlouhá soudní řízení a že prostě lidi čekají nedobře dlouhou dobu na verdikty. Je tam určité riziko, aby se neudělala reforma státního zastupitelství tak, že by ten systém přišel ve velmi rychlé době o státní zástupce, to znamená ano, ale udělat reformu, ale tak, aby tam nedošlo k překotným personálním změnám.
Mimochodem, jestli vám do toho můžu skočit, tahle pasáž mě zaujala, protože vy tam vlastně kritizujete, že by nejvyšší státní zástupce mohl být vyměněn rychle. Má Evropská komise mluvit do toho, jestli po 10 letech ve funkci, protože Pavel Zeman bude vlastně na konci roku v té funkci 10 let, jestli by měl nebo neměl být vyměněn, jestli je to brzy nebo není?
My jdeme po systému, to znamená, my jsme si tam nedosazovali Pavla Zemana, ale víceméně ty
funkce. Ale ten
jako
systém, tak jak se o něm debatuje, tak je takový, že tam má být nějaká lhůta a vlastně debata se vede o tom, jak má vypadat to přechodné období, to znamená, na jak dlouho ti stávající mají ve funkci zůstat a kdy má přijít někdo další, který už by byl třeba na těch 10 let.
Ta zpráva víceméně varuje před tím, aby nedošlo ke změnám do týdne nebo ze dne na den v momentu, kdy státní zástupce by eventuálně přijal rozhodnutí, které by se nelíbilo třeba politické sféře. Takže to jsou všechno obecná varování. My jsme se nezabývali tím, jestli Pavel Zeman je 10 let ve funkci. Naopak já si myslím, že dnes je potřeba, aby byla větší jistota právě v tom, že tam bude lhůta, protože pokud se nemýlím, tak dnes je situace taková, že Pavel Zeman může být odvolán skutečně velmi rychle a to rozhodnutím
přesně tak
vlády.
Rozhodnutím vlády. Ještě jedna věc z té části o České republice. Vy se tam věnujete korupčnímu prostředí. Mimo jiné konstatujete, že existují obavy, že některé korupční kauzy v České republice nejsou dostatečně stíhány. To máte nějaké konkrétní poznatky nebo z čeho vycházíte?
My jsme vycházeli z podkladů, které jsme právě dostali od státního zastupitelství, od ministerstva spravedlnosti a od některých dalších.
A tam jste viděli, že některé korupční kauzy se dostatečně nestíhají?
Že se spíš nestíhají dostatečně rychle a že má veřejnost pochybnosti o tom, jestli se mohou dočkat verdiktů. A to právě taky byl jeden ze zdrojů tady toho konstatování, kdy my jsme vycházeli z toho, že v České republice je poměrně vysoké procento lidí, kteří mají nedůvěru k tomu, že justice je efektivní systém, který potírá velké korupční kauzy. Takže my jsme tady vycházeli i z té percepce, respektive z pocitu lidí, které byly pozbírány v různých průzkumech a naposled v Eurobarometru z tohoto roku.
Je to relevantní? Nevytváří se tímhletím vším na justici de facto tlak v těch korupčních kauzách? Ptám se vás konkrétně i proto, že vy máte osobní zkušenost. Nehrozí tím, že se bude tolik vycházet z průzkumu veřejného mínění, tím, že se to objeví vlastně v hodnotící zprávě Evropské komise, to může zase posílit pocit lidí, že opravdu i Evropská komise tvrdí, že tady ta korupce se tolik nestíhá. Nemůže to vést k tomu, že tady bude víc podobných případů, který jste před lety zažila vy, kdy jste kvůli falešnému obvinění z korupce byla ve vazbě?
My se snažíme tomu vyhnout, abychom volali potom, aby se vyšetřovaly konkrétní kauzy, takže tam nenajdete žádná jména, to bych si opravdu nevzala na tričko.
Tam nejsou, ale jestli to nevytváří podhoubí, jestli to nevytváří atmosféru, která potom vede k tomu, že se ta korupce stíhá, řekněme, razantněji a může to vést k tomu, co jste vy zažila.
Já bych si samozřejmě nepřála, aby byla společenská objednávka potom, aby se stíhali lidi bez důkazů nebo aby se drželi v kleštích trestního stíhání x let, to v žádném případě. A taky ta poznámka tady, ano, vycházela z různých průzkumů veřejného mínění, ale i z těch statistik a neznamená toto hodnocení nějaký velmi kritický pohled komise na vyšetřování na trestní řízení v České republice. A je to určitě, jak říkám, jedna z těch věcí, o které bychom mohli ještě diskutovat. Ale máte pravdu, že Evropská komise má poměrně krátký špagát a je to tak dobře na to, aby nějakým způsobem tlačila členské státy a jejich justiční orgány k tomu, aby se chovali tak či onak. My jdeme po systému a chceme vidět nezávislost, nestrannost a takřka nulový politický tlak na jejich fungování. To je účel té zprávy.
Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Do budoucna, pokud se na tom tedy dohodnou šéfové všech států, tak by právě na dodržování vlády práva nebo principu právního státu měly záviset dotace, respektive státy, které by nedodržovaly tyto principy, by mohly přijít o evropské dotace. Když to vezmeme konkrétně, podíváme se na tu zprávu, je tam něco, co by z vašeho pohledu u některé země rovnou mohlo vést k tomu, že by o ty evropské dotace přišla?
Účelem téhle zprávy není ji postavit proti tomu návrhu vůči rozpočtu a použít ji. V tom návrhu na provázání peněz a právního státu jsou daleko podrobnější kritéria. Jsou tam, ano, je tam kritérium fungování nezávislé justice, ale zároveň jsou tam daleko podrobnější kritéria ve smyslu účinného stíhání korupčních kauz, účinného stíhání podvodů ve veřejných zakázkách a tak dále. Je tam poměrně dlouhý seznam. To znamená, pokud by se tento nový nástroj, který je zaměřený na peníze, měl použít, tak budeme muset znova udělat hodnocení těch zemí, kde bude podezření, že by se to dalo aplikovat. Komise to bude hodnotit a budou to rozhodovat nakonec členské státy. Já jsem nechtěla nikdy, aby to zůstalo na stole komise. Myslím si, že by to měly rozhodovat státy.
I potom, kdy ta zpráva je kritická směrem k Maďarsku, směrem k Polsku, věříte, že se mohou všichni zástupci nebo všechny země Evropské unie na tomhletom principu, to znamená na té provázanosti dodržování principů právního státu a vyplácení evropských dotací, dohodnout?
Já v to doufám, protože je to princip, který tady chyběl a po kterém volají daňoví poplatníci, že zkrátka jejich peníze by měly být lépe chráněny a že by měly jít do státu, kde je zaručeno čisté právní prostředí. Takže já v to doufám a ta jednání probíhají teď velmi intenzivně. Včera začal takzvaný trialog mezi Evropským parlamentem, Radou a Evropskou komisí, takže já teď budu sledovat, jak ta vyjednávání budou pokračovat a kdy budou doufejme dosahovat nějakých závěrů. Čas kvapí. My potřebujeme tuto věc uzavřít, protože potřebujeme nutně začít čerpat nové rozpočtové peníze.
Mimochodem, vy jste se ještě před zveřejněním té výroční zprávy dostala do konfliktu s maďarskými představiteli, když jste v rozhovoru pro německý Der Spiegel řekla, že v Maďarsku je nemocná demokracie. Možná doplním, že ona to byla slovní hříčka reagující na to, že Viktor Orbán označuje demokracii v Maďarsku jako neliberální, v angličtině illiberal. Vy jste to zkrátila na ill, což anglicky znamená nemocná. Litujete s odstupem dvou týdnů toho výroku, nebo byste i dnes zopakovala, že demokracie v Maďarsku je nemocná?
Nelituji toho, já si za svými slovy stojím, ale je potřeba je chápat v kontextu toho, co jsem řekla dále, že záleží mi velmi na tom, aby ty další volby, které budou v Maďarsku, aby to byly volby svobodné a že mi záleží na tom, aby měli svobodnou volbu maďarští občané.
A vy si myslíte, že hrozí, že další volby už svobodné nebudou v Maďarsku?
No, když si představíme, jaké jsou garance svobodných voleb, že jsou to nezávislá média, že je to nezávislý soud, který může posoudit případnou legalitu či nelegalitu voleb, tak to jsou věci, které bychom rádi viděli v Maďarsku v lepší kondici.
Na druhé straně, ale v magazínu Der Spiegel, že ta demokracie v Maďarsku je nemocná, nezavíráte tím dopředu prostor pro jednání s maďarskou vládou?
Já jsem řekla, že v Maďarsku se buduje nemocná demokracie a to právě v tom omezování, zejména v omezování fungování nezávislých médií, což
stručně jenom neomezuje to podle vás možnost jednání?
Nemyslím si. Ursula von der Leyenová opakovaně řekla, že dveře komise pro jednání jsou otevřeny. Pan premiér Orbán se nechal slyšet, že se mnou jednat nechce.
Taky bohužel náš čas skončí. Děkuji vám. Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise, byla naším hostem. Naslyšenou.
Přeji vám hezký den do Čech. Držte se v Čechách. Nashledanou.